Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនចៅហ្វាយក្រុងខ្មែរអាមេរិកាំងផ្ដោតលើការបដូររបៀបដឹកនាំក្រុង Livermore អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលអំពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានអ្នកនិពន្ធស្រីលង្កាលោក Shehan Karuna Tilaka ទទួលរង្វាន់ Booker Prize ឆ្នាំ2022គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីននៅរដ្ឋ Texas ផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទស្សន៍ទាយថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023នឹងអាប់អួរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសជំនាញអភិបាលកិច្ចស្ដីពីដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មកោះចម្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋប៊ុលហ្គារីស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យដ៏ជោគជ័យខ្មែរអាមេរិកាំងគឺលោកមូនីណប់កំពុងឈរឈ្មោះជាចៅហ្វាយក្រុង Livermore ក្នុងរដ្ឋ California សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកមូនីផ្អែកគោលនយោបាយរបស់លោកយ៉ាងសំខាន់លើរបៀបនៃការដឹកនាំថ្មីដែលជួយទីក្រុងឲ្យរស់រវើកឡើងវិញវាជាការប្រឈមមួយរបស់លោកក្នុងខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាង 80% មិនមែនជាអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកសម្ដែងសុទ្ធតិនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដោយសារបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកជាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងជាអ្នកជំនួញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកមូនីណប់គឺជាខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅហ្វាយក្រុង Livermore ក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យដ៏ជោគជ័យនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍លោកមូនីណប់ក៏ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Livermore រយៈពេល17ឆ្នាំផងដែរលោកមូនីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាថា
It's about the combination and perspective that you bring to the table as a mayor. So one, I bring a perspective of someone who's been poor, so I understand what people go through. I bring a perspective
of business. នេះគឺជាបូកបញ្ចូលគ្នារវាងបទពិសោធន៍និងការយល់ដឹងដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការក្នុងនាមជាចៅហ្វាយក្រុង ទីមួយខ្ញុំនឹងនាំយកការយល់ដឹងក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ក្រីក្រ ដូច្នេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាពលរដ្ឋត្រូវឆ្លងកាត់ដោយរបៀបណា ខ្ញុំយកចំណេះដឹងខាងជំនួញដែលយល់ថាតើត្រូវចាត់ការជំនួញដោយរបៀបណាតាមរយៈការសម្លឹងមើលចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយការគម្រាមកំហែងនិងឱកាសដើម្បីមកដឹកនាំទីក្រុងចំណុចមួយទៀតគឺក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសគឺខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងខាងប៉ូលីសមកបម្រើការយើងយល់ដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍បានសុខសប្បាយដូច្នេះទាំងនេះគឺជាទស្សនៈវិស័យដែលខ្ញុំនឹងយកមកបម្រើការងារ
លោកមនីនុបមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៀតក្នុងនោះបានបង្កើតអង្គការចំនួន2គឺ East Bay Entrepreneur Circle និង The Tri Valley Nonprofit Alliance បច្ចុប្បន្នលោកបម្រើការជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសាធារណជាតិសម្រាប់សមាគមអចលនទ្រព្យអាស៊ីនៅអាមេរិកលោកមនីសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងជួយលោកដឹកនាំទីក្រុងឲ្យប្រែក្លាយពីទីក្រុងមួយដែលផ្ដោតខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មមកជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលោកមនីមានគោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន5ចំណុចដែលផ្ដោតលើលំនៅឋាន សវត្ថភាពសាធារណៈដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានលំនៅឋានបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋអាចទិញផ្ទះបាននិងនាំយកការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មកទីក្រុង Livermore
In my city one of the greatest challenges that you know we are known as an agricultural city for a long time but how do we move it economically
នៅទីក្រុងរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំបំផុតគឺថាយើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់កសិកម្មជាយូរមកហើយដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចាកចេញពីស្ថានភាពនេះទៅជាទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម
ទីក្រុង Livermore ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ74គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Francisco មានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួនជាង 94,000 នាក់ដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅចំនួន 13% ប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតស្បៃសមាន 59% និងក្រៅពីនោះជាអាមេរិកឡាទីននិងសាដតីទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកមូនីណូបឈរឈ្មោះប្រកួតយកតំណែងចៅហ្វាយក្រុងក្នុងឆ្នាំ2020លោកបានឈរឈ្មោះម្ដងដែរប៉ុន្តែបានចាញ់ចៅហ្វាយក្រុងបច្ចុប្បន្នគឺលោក Bob Werner លោកមូនីបានថ្លែងថាលើកនេះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការឲ្យបានជោគជ័យប៉ុន្តែគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនៅលើកនេះគឺលោក John Marchand អតីតចៅហ្វាយក្រុងដែលបានកាន់តំណែង9ឆ្នាំនឹងត្រឡប់មកប្រកួតប្រជែងជាថ្មីលោកមូនីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកមឺឈនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជួយលោកឲ្យបានជាប់ឆ្នោតលោកមូនីបានថ្លែងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកួតប្រជែងលើកនេះថា
The fact is that in our city the city councils right now has been known for not listening to people
ការបិទក្នុងទីក្រុងរបស់យើងគឺក្រុមប្រឹក្សាក្រុងត្រូវបានល្បីថាមិនសូវស្ដាប់មតិពលរដ្ឋទេដូច្នេះពលរដ្ឋជាច្រើនដែលយើងបាននិយាយជាមួយប្រហែលជាអ្នកគាំទ្រគាត់ប៉ុន្តែក៏មានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនិយាយថាគេមិនស្ដាប់យើងទេដូច្នេះយើងចង់បានមេដឹកនាំថ្មីគំនិតថ្មីនិងធម៌ពលថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយលោកប្រហែលជាត្រូវចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ
ក្នុងនាមជាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសរយៈពេល17ឆ្នាំលោកមូនីយល់ថាការធ្វើការងារសហការគ្នារវាងចៅហ្វាយក្រុងនិងមេប៉ូលីសមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ពីតម្រូវការធនធាននិងស្ដារទំនុកចិត្តរបស់មហាជនឲ្យចូលរួម
But one of the things I'd like to do would be myself and the mayor would be out into the public a lot more often to just to engage with the public
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្លួនខ្ញុំក្នុងនាមជាចៅហ្វាយក្រុងត្រូវចេញទៅក្រៅជាសាធារណៈជាញឹកញាប់ដើម្បីប្រស័យតាក់ទងនឹងមហាជននឹងទទួលសំណួរពីពលរដ្ឋពីព្រោះនៅពេលណាដែលពួកគេឃើញចៅហ្វាយក្រុងនិងប៉ូលីសប្រស័យតាក់ទងគ្នាខុសពីមុនក្នុងនាមជាមនុស្សធម្មតាមិនមែនក្នុងនាមជាមេប៉ូលីសនិងងារជាចៅហ្វាយក្រុងនោះមហាជននឹងមានទស្សនៈល្អពីមេប៉ូលីសនិងប៉ូលីសធ្វើការងារក្រមបង្គាប
់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនទាន់មានខ្មែរអាមេរិកាំងបានកាន់តំណែងចៅហ្វាយក្រុងនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនប៉ុន្តែមានសកម្មជនខ្មែរជាច្រើនបានចូលរួមនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅទីក្រុង Long Beach គឺមានចៅសង្កាត់ខ្មែរជាលើកដំបូងនៅសង្កាត់លេខ6លោកមនីនុបមើលឃើញថាក្នុងនាមជាអតីតជនភៀសខ្លួនគឺបាត់ពិសោធន៍ជួបការលំបាកដែលលោកធ្លាប់ជួបតាំងពីកុមារភាពនិងក្លាយជាធនធានមួយដ៏ល្អសម្រាប់ទីក្រុង
You know we as immigrants come in America we know what working is we know what working hard is 8 hours is nothing
ក្នុងនាមយើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងច្បាស់ថាធ្វើការលំបាកគឺមានលក្ខណៈបែបណាធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺហាក់ដូចជាគ្មានបញ្ហាចោតទេធ្វើការ10ម៉ោងគឺជាថ្ងៃធ្វើការធម្មតាប៉ុណ្ណោះ12ឬ14ម៉ោងគឺជាថ្ងៃធ្វើការធម្មតាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងដឹងពីវិធីធ្វើការដូច្នេះយើងខិតខំធ្វើការនៅពេលដែលយើងឈ្នះយើងនឹងខំធ្វើការឲ្យបានសម្រេចវានឹងជារឿងអស្ចារ្យនេះជារឿងគួរឲ្យរំភើបពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឈ្នះគឺយើងពិតជានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍នេះតាំងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរហូតដល់តំណាងរហូតដល់គណិតការតំណាក់តំណងឋានៈដឹកនាំនៅសាលាក្រុងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំណុចទាំងអស់នេះគឺមិនមែនត្រឹមតែថាយើងមានកម្មវិធីបញ្ចូលចម្រុះជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេគ្រាន់តែចេញកម្មវិធីនោះហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ
លោកមូនីណូបកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ1572ក្រុមគ្រួសារលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនមុនពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1983នៅពេលដែលលោកមានអាយុ10ឆ្នាំ ដោយមកដំបូងគឺនៅទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Arizona មុនផ្លាស់ទីមកនៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California លោកបានផ្លាស់មកនៅទីក្រុង Livermore ក្នុងឆ្នាំ2004លោកបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យសាគុំ San Joaquin Delta ក្រោយមកទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាពីមហាវិទ្យាល័យ San Mary ក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការងារជាប៉ូលីសលោកមានកូនប្រុស2នាក់និងមានចៅម្នាក់លោកមនីទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីមន្ត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងនោះមានលោកស្រី Cathy Brown ដែលជាអតីតចៅហ្វាយក្រុង Livermore ដោយលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីពេញចិត្តនឹងទស្សនៈបើកចំហនឹងការដឹកនាំប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកមនីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955របាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាប្រទេសចំនួនពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកខ្វះប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតតាមរយៈការផ្ដល់ដំណឹងដល់សហគមន៍ពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងរួមមានខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងអង្គការអូតូនីយមពិភពលោកត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីប្ររព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាកាសធាតុខុសប្រក្រតីហួសហេតុកំពុងកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែខ្លាំងឡើងអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សរហូតដល់3600លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីព្រោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនានាអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននៃគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកត់ត្រាបានកើនឡើង5ដងដែលកើតឡើងមួយផ្នែកដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កដោយមនុស្សនិងបាតុភូតអាកាសធាតុមិនអាចព្យាករណ៍ដឹងជាមុននិងខុសប្រក្រតីហួសហេតុកាន់តែខ្លាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDOR បានព្យាករណ៍ថាគ្រោះមហន្តរាយចំនួន560នឹងកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រមាណទៀតថាចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងកើនឡើង 30% ហើយចំនួនរលកកម្ដៅនឹងកើនឡើង3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកស្រី Loretta Heber Girardet ជាប្រធានផ្នែកចំណេះដឹងហានិភ័យតាមដាននឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDOR លោកស្រីបានថ្លែងថាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងការការពារខ្លួននិងដើម្បីសម្របខ្លួននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺត្រូវបង្កើនប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាមានតែប្រទេសពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រព័ន្ធនេះដំណើរការលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
This means that 1 out of 3 people globally primarily in small island developing states and least developed countries
មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ក្នុងសកលលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាកោះតូចៗនិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចពលរដ្ឋ6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅអាហ្វ្រិកខ្វះការទទួលបានប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោកស្រីបានថ្លែងថាកង្វះខាតប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលនាំឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងបង្កការខូចខាតដែលមិនសមនឹងកើតចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិលោកស្រីថាទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាការស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយកើនឡើង8ដងនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលតិចតួចបើធៀបនឹងប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធពេញលេញលោកស្រី Loretta Heber Girardet បានថ្លែងបន្តទៀតថា
And yet we know that early warnings by only 24 hours can cut the ensuing damage by 30%. A climate related hazard does not have to
តែយើងដឹងថាការផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលត្រឹម24ម៉ោងមុនអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតបាន 30% គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនបង្កទៅជាគ្រោះមហន្តរាយនោះទេវាคล้ายជាគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែសហគមន៍មិនបានត្រៀមខ្លួននិងដោយសារភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់របស់សហគមន៍នោះមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលជាច្រើនធ្វើឡើងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់មួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះដូចជាទឹកជំនន់ឬព្យុះស៊ីក្លូន ទោះជាយ៉ាងនោះក្តីដោយសារតែបាតុភូតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនអាចព្យាករណ៍ដឹងជាមុននិងខុសប្រក្រតីហួសហេតុជាច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាច្រើនវិនិយោគលើប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងតនពេលសម្រាប់ពហុបំណងប្រព័ន្ធទាំងនោះអាចដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនិពន្ធស្រីលង្កាលោក Shehan Karuna Tilaka បានទទួលរង្វាន់ Booker Prize ឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Mary Louise Gumuchian រាយការណ៍ឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនិពន្ធស្រីលង្កាលោក Shehan Karuna Tilaka បានទទួលរង្វាន់ Booker Prize កាលពីថ្ងៃទី18តុលាសម្រាប់រឿងប្រលោមលោកទី2របស់លោកមានឈ្មោះថាប្រច័ន7របស់ Mali Almeida ឬ The Seven Moons of Mali Almeida ដែលនិយាយអំពីអ្នកកសែតថតរូបក្នុងសង្គ្រាមម្នាក់ដែលបានស្លាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅត្រូវបំពេញបេសកកម្មមួយទោះបីលោកបានក្លាយជាខ្មោចប្រលឹងក៏ដោយលោកករុណាទីលកៈបានទទួលរង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ពីព្រះមហាសីកាមីឡារបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងពិធីផ្តល់រង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ភាសាអង់គ្លេសជួបជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2019លោកក៏បានទទួលប្រាក់រង្វាន់50,000លុយផោនរបស់អង់គ្លេសដែរដែលស្មើនឹង56,810ដុល្លារដំណើររឿងប្រឡំលោកនេះរបស់លោកករុណាទីលកាកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1990នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសស្រីលង្កានិងនិទានរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកកសែតថតរូបសង្គ្រាមម្នាក់ដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងជាអ្នកញៀនលបាញ់ស៊ីសងដែលបានភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនជាខ្មោចក្រោយបានស្លាប់ទោះបានស្លាប់រួចទៅហើយក៏ពេលវេលាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ម៉ាលីដែលមានពេល7រាត្រីដើម្បីស្វែងរកជនជាតិស្រឡាញ់របស់លោកហើយនាំពួកគេទៅកាន់រូបថតដែលលោកបានថតនឹងលាក់ទុកតែបង្ហាញអំពើហិង្សាក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការបស់លោកលោកករុណាទីលកាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលរង្វាន់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រឿង7រាត្រីគឺថាក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខរឿងនេះនឹងមានគេអានក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមួយដែលនាំឲ្យគេយល់ថាគំនិតនៃអំពើពុករលួយការប្រើសម្ដីរើសអើងជាតិសាសន៍និងការនិយមការពៀរផលប្រយោជន៍បពុមិនបានការទេនិងមិនបានការក្នុងពេលទាំងណាទាំងអស់ជាដាច់ខាតលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិភពប្រឡំលោកនេះមានគេអាននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមួយដែលរៀនពីរឿងរបស់ផងខ្លួនហើយថារឿង7រាត្រីនឹងស្ថិតក្នុងផ្នែករឿងបែបស្រមាសម័យក្នុងហាងលក់សិភើហើយនឹងមិនត្រូវច្រឡំថាជារឿងពិតឬជារឿងចំអកខាងនយោបាយទេសិភើរឿងដែលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីប្រកួតដើម្បីរង្វាន់ Booker Prize នៅឆ្នាំនេះមានរួមរឿង Trickle Walker របស់អ្នកនិពន្ធអង់គ្លេសលោក Alan Garner រឿង Glory របស់អ្នកនិពន្ធ Zimbabwe អ្នកស្រី No Violet Bula Vajo រឿង Small Things Like This ដោយអ្នកនិពន្ធអ៊ីកឡង់អ្នកស្រី Claire Keegan និងរឿង The Trees របស់អ្នកនិពន្ធអមេរិកលោក Percival Everest និងរឿង O William ដោយអ្នកនិពន្ធអមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Strout ជាលពីកាពីពីមុនមុននៃរង្វាន់ Booker Prize ដែលមានដំបូងក្នុងឆ្នាំ1969មានរួមអ្នកស្រី Margaret Atwood លោក Salman Rushdie និងលោក Jan Martel ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022នេះ គណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងពីចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនលោក Christian Von Preising Berry រាយការណ៍ថានៅឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋ Texas បេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដណ្ដើមបានអាសនៈនៅសភាដែលត្រូវបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមក្រុងតូចៗក្នុងរដ្ឋ Texas អ្នកនយោបាយប្រឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនដែលធម្មតាគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុង McAllen អ្នកស្រី Monica De La Cruz បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមកពីបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើសេរីភាពនិងគ្រួសារអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងនឹងតស៊ូដើម្បីសង្កាត់ Hidalgo ដើម្បីរដ្ឋ Texas និងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងឡើងវិញ
នាង Alma Perez ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជានាយិកានៃសមាគម Hidalgo County Young Republicans ស្ត្រីរូបនេះថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើននឿយហត់នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំដែរ
លោក Adrian Cantu ថាបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបលោក Cantu ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនម្នាក់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំត្រូវបានពួកសារព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតហើយបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយតែរឿងកុហកបញ្ហាអតិផរណាសំខាន់ណាស់មនុស្សស្រកខ្ញុំគ្មានការងារល្អច្រើនធ្វើទេ
លោក Richard Longoria ថាបកសាធារណរដ្ឋកំពុងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនលោក Longoria ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Rigo Grand Valley ថ្លែងថា
Well I think there's always been a conservative element within the Hispanic community
ខ្ញុំថាមានកម្រិតអភិរិយនិយមក្នុងសហគមន៍អាមេរិកឡាទីនតែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបកសាធារណរដ្ឋប្រឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះបោះឆ្នោតឲ្យ
កាលពីដើមឆ្នាំសញ្ញលឹកឆ្នោតរបស់សហគមន៍អាមេរិកឡាទីនជួយឲ្យអ្នកស្រី Mayra Flores នៃបកសាធារណរដ្ឋខ្លៃជាតំណាងរាស្ត្រលោក Kevin McCarthy ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថា
Mayra is the first Mexican-born congresswoman in American history. I told her today on the floor as I held her by
Mayra ជាតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីមិចសិកដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់នាងដូច្នេះពេលនាងស្បត់ចូលកាន់តំណែងស្ត្រីឡាទីនវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមករស់នៅអាមេរិកអាចមើលឃើញថាពួកគេអាចសម្រេចអ្វីក៏បាន
តែលោក Gerard Hockema ថាអ្នកស្រី Flores ឈ្នះដោយសារជំនួយថវិកាពីក្រៅបកលោក Gerard Hockema ប្រធានគណៈកម្មការបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំសង្កាត់ Cameron ថ្លែងថា
She spent over $1 million in field in 1 month to get that result
នាងបានចំណាយប្រាក់ជាង $1,000,000ក្នុងពេល1ខែដើម្បីបានលទ្ធផលនេះ
អ្នកស្រី Flores នឹងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Hockema ថាបកប្រជាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាអាចឈ្នះអាសនៈនេះព្រោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនប្រកាសប្រកាសខ្លាំងលោកថ្លែងថា
We struggle sometimes to get people out to vote. That's why we focus so much on making it easy to vote.
យើងពិបាកឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោតយើងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សងាយបោះឆ្នោតតាមរយៈការសន្ទនានិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនិងឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោត
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីសហគមន៍ដែលមិនគាំទ្រខ្លួនពីមុនអាចទទួលលទ្ធផលល្អពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេតាវីមានបានចេញផ្សាយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលផ្ដោតលើវិធីទប់ទល់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីឯកសារនេះមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមផ្សេងៗដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបប្រទះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់48ទំព័រដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាมันមានការប្រែប្រួលធំដុំណាមួយនៅក្នុងគោលគំនិតនិងมันបានស្នើនៅគោលការណ៍សំខាន់ថ្មីណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទេ ទុយទៅវិញឯកសារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យរបស់សេតវិមានដែលថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការជាដើមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននៅតែតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះរបៀបរៀបរយពិភពលោកឯកសារនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្នះប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានថ្លែងនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឯកសារគោលនយោបាយនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែរក្សាគូបំណងនិងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រៀបជាងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយលោក Sullivan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជំងឺឆ្លងអំពើភេរវកម្មការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលប្រើប្រាស់និងអតិផរណាជាដើមលោក Biden នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយដែលមានរួមទាំងការកំណត់ពន្ធនាំចូលសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនតែលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់តែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់អាមេរិកនៅទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងការប្រឈមបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាយូរមកហើយនោះនឹងការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើធម្មពលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោក Sullivan ក៏បានគាំទ្រដល់ការលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Biden ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ត្រូវបញ្ជូនឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនដាក់សំណើថវិកាចាយវាយកាលពីចុងខែមីនាលោក Sullivan បាននិយាយថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិតជាបានពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញឯកសារនេះតែមិនបានបញ្ឈប់ដល់វិធីចាត់ចែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលោកថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅធាតសំខាន់សំខាន់ដល់រស់រវើកស្ដីពីរបៀបតាក់ទងរបស់យើងគឺការផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទូទាយថាការលូតលាស់ពាណិជ្ជកម្មសកលនឹងយឺតយ៉ាវខ្លាំងមកនៅត្រឹម 1% ក្នុងឆ្នាំ2023គឺចុះថយពីការរំពឹងទុកថាមាន 3.5% 5% នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីការសើរើការទូទាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការ WTO លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រ២នាក់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និយាយថាពាណិជ្ជកម្មបំពេញមុខនីតិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលមានដំណើរការនៅពេលមានការវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏សង្កល់ថានៅពេលការលក់ដូរទំនិញធ្លាក់ចុះក្នុងពេលបិទប្រទេសនៅឆ្នាំ2020ពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានរឹបឡើងវិញដោយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារឱសថនិងទំនិញចាំបាច់ឯទៀតឲ្យពិភពលោកតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រទាំងពីរនាក់នេះនិយាយថាវិបត្តិច្រើនមានរួមការរាតត្បាតជំងឺ COVID ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តទៅទៀតពួកគេក៏សង្កល់ថាគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុព្រមទាំងសម្ពាធអតិផរណានាំឲ្យធម្មពលនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃជាងមុនពួកគេបានថ្លែងថាជាពិសេសពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការប្រថុយប្រថានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអសន្តិសុខនិងប្រាក់បំណុលលោកស្រីងៅស៊ីអូកិនជូអ៊ីវេឡាអគ្គនាយកអង្គការ WTO និយាយថាតំបន់ភាគច្រើនទំនងជានឹងមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនជាងមុនបន្តិចក្នុងឆ្នាំ2023លើកលែងតែទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកស្រីថ្លែងថាតំបន់ទាំងពីរនេះនឹងមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្រៅប្រទេសតិចតួចលោកស្រីពោលថាគេរំពឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនឹងមាន2កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ដោយចុះថយជិត 1% ពីការស្ទង់ប្រមាណពីពេលមុនដោយអង្គការ WTO លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Policy makers insist on unenviable choices as they attempt to find an optimal balance among fighting inflation, maintaining employment and advancing important policy goals.Such as the transition to cleaner energy. Trade restrictions may be attempting
ពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយប្រឈមនឹងជំរើសដែលពួកគេពិបាកដោះស្រាយនៅពេលពួកគេពន់ពងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមអតិផរណាការថែរក្សាការងារនិងការជំរុញគោលដៅនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដូចជាអន្តរការទៅកាន់ធម្មពលស្អាតជាដើមការរដ្ឋបិទពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាការឆ្លើយតបមួយដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធំធយប៉ុន្តែទាំងនេះអាចបង្កើនសម្ពាធអតិផរណានិងកាត់បន្ថយស្តង់ដារជីវភាពប្រជារាស្ត្រ
លោកស្រីអូកុនជូអ៊ីវីឡាថ្លែងទៀតថាពាណិជ្ជកម្មសេរីនាំឲ្យមានការរីកលូតលាស់ហើយអាចជួយមិនឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃលោកស្រីពោលថាឧទាហរណ៍ការធ្វើឲ្យផ្សារបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មម្ហូបអាហារនិងបង្កើនការមានស្បៀងអាហារចាំបាច់និងទប់មិនឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Our monitoring work on food trade has pointed to some recent backsliding on restrictions so we need to remain vigilant looking ahead.A better response to the supply chain vulnerabilities exposed by the past 2 years.
ការងារខ្លំមើលរបស់យើងលើពាណិជ្ជកម្មចំណីអាហារបានចង្អុលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើការរដ្ឋបិទដូច្នេះយើងចាំបាច់នៅតែខ្លំមើលការឆ្លើយតបប្រសើរឡើងដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានហានិភ័យបានបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺត្រូវស្ថាបនាភាពចម្រុះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយផ្ដោតតិចតួចផ្អែកទៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលផលិត
លោកស្រីអូកុនជូអ៊ីវេឡាពោលថាភាពចម្រុះនឹងបង្កើនការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងរួមចំណែកក្នុងភាពធន់នៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរលោកស្រីនិយាយថាវាក៏នឹងជួយពុះពារឧបសគ្គខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសជំនាញអភិបាលកិច្ចស្ដីពីដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មកោះចម្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋប៊ុលការីស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះសោកនាដកម្មលិចទុកស្លាប់សិស្សវ័យជំទង់11នាក់បានកើតឡើងនៅកោះចម្រើនក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកអូនជេងប៉ោនៃ VOA អ្នកឯកទេសជំនាញអភិបាលកិច្ចលោកអោកសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាគេត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវគុណភាពបែបបទសុវត្ថិភាពលើចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនិងពិចារណាអំពីប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវរួមដើម្បីបង្ហាញគុណភាពនៃការប្រតិបត្តិកិច្ចការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនិងបន្ថយវប្បធម៌និទានភាពសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទនៅក្នុងខណៈនេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនឹងមកជជែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទអំពីប្រធានបទថាតើគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនៅឯកោះចម្រើនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាវេលាប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាសិស្សសាលា13នាក់បានឡើងជិះទូកដរទៅតឹងបញ្ជាដោយអ្នកបោទូក2នាក់ ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញនៅឯកោះចម្រើនដែលកាត់ផ្ដាច់ពីដីគោកដោយអនុភាពទន្លេមេគង្គនារដូវវស្សាក្រោយពីបានអាចចេញពីរៀនបន្ថែមមកនៅទីប្រជុំជនកំពង់ភ្នំក្បែរស្ពានអ្នកលឿងក្នុងស្រុកលើដែកខេត្តកណ្ដាលទូកដរទៅតឹងដែលចម្លងពួកគេកាត់ទន្លេមេគង្គទៅកាន់កោះចម្រើននោះបានជន់លិចនៅក្នុងទឹកដែលកំពុងហូរខ្មួលខ្មាញ់នារដូវវស្សាអ្នកបរទូក2នាក់និងសិស្ស2នាក់បានរួចរស់ជីវិតដែលឡែកសិស្សានុសិស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី12ដល់14ឆ្នាំមិនមានសំណាងរួចរស់ជីវិតដូចអ្នកទាំង4ខាងដើមនោះទេក្រោយប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលចាយពេលអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពសិស្សានុសិស្សទាំង11នាក់និងបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរៀងរៀងខ្លួនសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រថាតើសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជាទេនៅពេលដែលវាបានកើតឡើងនោះថាតកតូននឹងសោកនាដកម្មនឹងហេតុការដ៏រន្ធត់នេះអាចបញ្ជាបានទេពីដើមទីបាទលោកអូសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជាបឋមនេះអរគុណណាស់លោកចេងប៉ោហើយខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកទាំងអស់របស់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារាប់សែននាក់នៅលោក VOA នេះចូលរួមជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយសម្ដែងនៅភាពតក់ស្លុតសម្ដែងនៅការចូលរួមមរណទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមចំពោះគ្រួសារសពកូនសិស្សទាំង11នាក់នេះបាទគ្មានអ្វីដែលមកជំនួសបាននៅការបាត់បង់នេះឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាសក្ខីភាពនៃការចូលរួមសោកស្ដាយនេះយើងក៏សម្រេចចិត្តយកប្រធានបទនេះមកធ្វើនៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីនឹងដកស្រង់ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគិតថាមិនគួរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អសោកសៅបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេបាទដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរលោកចេកប៉ោខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះបាទទោះបីជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍក្តីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬមួយប្រទេសក្រីក្រក្តីជាមិនផុតទេតែងតែមានបាតុហេតុបាទសាឡាងទូលិចកប៉ាល់ដោយសារទឹកសមុទ្រមូលខ្មាញ់ដោយសារទឹកទន្លេធំជ្រៅបាទនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានកិច្ចផុតអំពីរឿងទាំងនេះដែរនេះដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសូមរំលឹកថាតាមដែលខ្ញុំទៅជើជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមនុវិទ្យាល័យជីច្រើនដែលនៅតាមជាប់ដងទន្លេបាទពួកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឧបទ្ទវហេតុបែបនេះធ្លាប់កើតមាននៅច្រើនកន្លែងគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែมันមានការខាតបង់ជីវិតនឹងច្រើនម្លឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលមានកន្លែងខ្លះมันបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចនៅក្នុងករណីកោះចម្រើនគុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកនេះដែរដោយសារអីដោយសារអត្តពលនៃការចែករំលែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នេះពួកយើងឃើញរហូតដល់ពេលខ្លះយើងក៏សោកស្ដាយដែលរូបភាពខ្លះมันគួរត្រូវយកមកចែកគ្នាតទេជាការគោរពនៅវិញ្ញាណខណ្ឌសពហើយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺបានកើតរួចហើយហើយកំពុងតែបន្តកើតតទៅទៀតបាទហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ថាតើយើងអាចនឹងវារឿងនឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានបាទហើយតើទៅថ្ងៃមុខទៅយើងអាចនឹងជៀសវាងយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីកុំឲ្យវាចេះតែកើតរបៀបនឹងទៀតបាទតាមដែលការកេតកំពងនោះគឺទូកនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទហើយចំណុះទូកចំណុះដែលត្រូវដាក់ចំនួនកូនសិស្សដែលឆ្លងទៅឆ្លងមកហ្នឹងគឺថាច្រើនតែដាក់លើសចំនួនដូច្នេះយើងគិតថាការដែលត្រួតពិនិត្យដិតដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាឆ្លងទូកដរនេះគឺមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងកំភ្លេចថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានគោលនយោបាយមួយគឺគុំគុំមានសុវត្ថិភាពបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងតែងតែដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាក្មេងទំនើងបញ្ហាបែងស៊ីសងបញ្ហាអំពើហិង្សានៅភូមិឃុំបញ្ហាអ្វីៗដែលមើលទៅឃើញមានភាពសាហាវកាចក្នុងក្នុង ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបាននិយាយថាតើសវត្ថិភាពភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនឹងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលសិស្សត្រូវការឆ្លងទឹកហើយមានសហគមន៍ច្រើនណាស់បាទដែលត្រូវឆ្លងទឹកហើយត្រូវប្រើកណូតតូចតូចត្រូវប្រើទូកដរចុះឡើងដែលអ្នករកស៊ីនឹងគាត់រកស៊ីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងតតគ្នាធ្វើតតគ្នាប៉ុន្តែมันមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើស្របទៅតាមនឹងមាត្រដ្ឋាននៃសុវត្ថិភាពទូកដែលត្រូវដើរដំណើរលើទឹកនោះអត់ទេហើយតាមដែលខ្ញុំសួរច្រើនគ្នាទៅនោះគឺថានៅភូមិឃុំច្រើនណាស់ដែលជាប់មាត់ទឹកនោះគឺធ្វើតែអញ្ចឹងឯងតដែលធ្លាប់ធ្វើមកហើយស្គាល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតិចតួចនោះក៏នាំគ្នាយកទៅទិញទូកហើយធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងទៅมันមានការត្រួតពិនិត្យទេដូច្នេះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅចន្លោះកន្លែងនឹងច្រើនណាស់ហើយมันអាចបន្តរបៀបនឹងតទៅទៀតទេព្រោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសិស្សានុសិស្សរបស់យើងច្រើនទៀតទៀតបាទ
អរគុណច្រើនលោកអុកសិរិសុភ័ក្រនៅលើបញ្ហាទទួលខុសត្រូវវិញសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្ម2នាក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដទូកដទទឹងនឹងអ្នកបើកទូកម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នតើសម្រាប់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រមើលពីជ្រុងអភិបាលកិច្ចវិញតើលោកយល់ថាចំណាត់ការទាំងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេបើគេមើលទាំងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តនទំនួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនឹងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងក៏បានរួចរស់ជីវិតទាំងរដ្ឋនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ទូកក្តីអ្នកដែលជាបើកបរទូកនឹងក្តីទូកដរនឹងក្តីមិនអាចគេចផុតអំពីការដាក់ទោសពិន័យតាមលក្ខណៈច្បាប់ទោះបីជាកម្រិតព្រំមិនទាន់កម្រិតស្រាលក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីថាពួកគាត់ក៏អត់មានចេតនានឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការដែលដេញប្រតិបត្តិការទូដសម្រាប់ទឹកកូនសិស្សនឹងហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺមិនអាចគេចផុតអំពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែកព្រំដែនបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាពួកគាត់ក៏ដូចជាអ្នកឯទៀតដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការមានរកស៊ីខាងទូដចម្លងនឹងពួកគាត់គួរតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថាមានការអញ្ចឹងត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងសមាជិកជំនាញឲ្យមកត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានមុនឧបទ្ទវហេតុនឹងកើតឡើងបើឈរទៅលើតែថាឲ្យពួកគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើតាមតែដេញអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងទៅតាមកន្លែងដែលគាត់មានទៅតាមបច្ចេកទេសដែលតពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងទៅគឺថាគាត់គិតតែពីថាធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដឹករលើចំណេញបន្តិចតួចខ្ញុំយល់ហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់របៀបអញ្ចឹងហើយខំអញ្ចឹងទៀតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវកម្រិតណាមិនមែនពួកគាត់តែម្ចាស់ទូកហើយនឹងអ្នកបើកទូកដរនោះទេត្រូវតែតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលខ្វះខាតអញ្ញាធមូលដ្ឋានអញ្ញាធភូមិអញ្ញាធជោគគុំដែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានការរកស៊ីធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងអំពីក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅក្នុងករណីហ្នឹងដូច្នេះហើយការទទួលខុសត្រូវមិនមែនមានតែចាក់ទូកឲ្យនឹងដេញអ្នកបើកបរទូកហ្នឹងទេវាជាប់ខ្សែគ្នាដូចស្លាប់កពឹសអញ្ចឹងតើយើងអាចនឹងវិនិច្ឆ័យរឿងទាំងអស់នឹងបានទេតើយើងអាចមានគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីក្រមដល់លើនឹងបានឬទេបាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាយើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើហើយយើងចប់ទេណានាំគ្នាឲ្យលុយទៅគ្រួសារទៅជួយគាត់ចឹងទៅហើយចប់ទេបាទរឿងហ្នឹងយើងកំភ្លេចថាដូចជាកាលពី12ឆ្នាំមុនណានៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ហ្នឹងមានករណីកោះពេជ្រដែលស្លាប់មនុស្សអស់ទៅដល់ទៅជិត400នាក់កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនោះក៏មិនមានប្រមាណដែរក្រៅតែពីការជួយហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ឲ្យទៅដល់គ្រួសារដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមតាំងពីសហគមន៍ដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកដែលរកស៊ីតូចតាចក្តីមធ្យមក្តីគួរតែគិតអំពីពិចារណាអំពីកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវហើយកំអាងអីអង្គថាមានការហើយចាយលុយណាបាទអានឹងវប្បធម៌នឹងមិនល្អទេបាទហើយការដែលកើតឡើងដូចយើងគោបាត់ហើយបានយើងទៅធ្វើរបងអានឹងក៏មិនល្អដែរ យើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធានាបង្ការបានជារឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយបង្ការវាកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យកើតឡើងទៀតដើម្បីថែរក្សាជីវិតកូនចៅយើងចេញបោ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដោយសារតែក្រោយពីមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាគេគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវជាប្រព័ន្ធមួយបើន័យថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍មិនល្អកើតឡើងបណ្ដាលពីការធ្វេសប្រហែសរបស់វិស័យណាមួយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវដូចថាតើតើអ្នកណាគួរចេញមុខទទួលខុសត្រូវអ្នកណាគួរត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងផ្ដាល់អ្នកណាគួរត្រូវបានតម្រូវឲ្យដកលាលែងពីតំណែងលោកយល់ថាបញ្ហានេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចទេនៅក្នុងអបរបតកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំថាពិបាកនោះពិបាកហើយប្រតិកតងទៅនឹងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់តនភាពបាទការអ្វីដែលមន្ត្រីការអ្វីដែលស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើខុសហ្នឹងមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកយកតែឧទាហរណ៍មួយកម្រិតតរខ្លួនក្តីកម្រិតស្ថាប័នឬកម្រិតរដ្ឋអភិបាលក្តីនៅកូរ៉េគ្រាន់តែលិចកប៉ាល់ដែលមាននិស្សិតស្លាប់បាទរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាគាត់លាលែងភ្លាមគាត់ប្រកាសភ្លាមតែម្ដងលាលែងចេញពីតំណែងស្មារតីនេះវាជាស្មារតីនៅកម្រិតបុគ្គលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបាទក៏ដូចជាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េកាលនោះទាំងមូលគឺថាយល់ស្របហើយដេញសង្គមរបស់គេនឹងគឺថារងចាំចឹងរងចាំថាតើកាលណាធ្វើខុសហើយអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែចុះចេញដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាដឹកទេបាទចំណែកនៅស្រុកយើងខ្ញុំពិបាកមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវកម្រិតគោលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបែបហ្នឹងណាព្រោះវាដូចជាស្លော့កពឹសចឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកយើងបើសិនជាយើងនិយាយតែម្នាក់វាត្រូវតែជាប់ទៅម្នាក់ទៀតដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងថាគ្រាន់តែបញ្ហានៅកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំនឹងមួយណាស្រុកលើកដែកហ្នឹងគឺថាមានតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធមានតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងការដែលធ្វើនេះអនុញ្ញាតឲ្យថាតើទូកនឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបើកនៅលើទឹកបានឬអត់តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនផ្នែកទឹកនឹងហើយតើសាលារៀននឹងដែលនៅនឹងឬមួយក៏បើករៀនគួរអង់គ្លេសព្រោះកូនសិស្សទាំង11នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរៀនគួរអង់គ្លេសពេលយប់ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញពេលរៀនហើយនឹងដូច្នេះតើតើសាលានៅម្ដុំហ្នឹងបាទមានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរឿងអស់ហ្នឹងបានឬទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើគ្រាន់យើងគ្រាន់តែនិយាយផ្លែតហ្នឹងតាក់ទងទៅដល់3ស្ថាប័នធំៗទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសយើងគេមិនសូវមានទម្លាប់ធ្វើការអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធអំឡោះហើយគេយកតែលុយកាក់ទៅដោះស្រាយទៅហើយក៏ហើយទៅបាទទៅមុខទៀតទៅបាទមានរឿងជាងកើតឡើងក៏ចង់ទៀតទៅបាទដូច្នេះហើយអានេះហើយដែលវានាំឲ្យយើងមានហេតុការកើតឡើងហើយកើតឡើងម្ដងទៀតមិនចេះឈប់ឈរណាដោយសារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គាល់ថាធ្វើមិនបានសោះនោះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលមានហេតុការកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ឃើញថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទូលំទូលាយមិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដូចជាករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការសម្រេចចិត្តបដូរការសម្រេចចិត្តពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាมันអាចធ្វើបានសោះនោះទេគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយធ្វើនៅក្រោមការទៀមទាតវ៉ាអំពីសាធារណមតិនឹងឯងបាទដែលត្រូវតែប្រឹងប្រែងតវ៉ាព្រោះសេចក្តីសុខភាពរបស់នឹងជាសុខភាពរបស់កូនយើងរបស់គ្រួសារយើងរបស់ជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេ
អរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់អំពីសំណួរនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមចឹងនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកប្រធានបទគោលរបស់យើងវិញសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាអ្វីទៅជាសារចុងក្រោយដែលយើងអាចដកស្រង់ជាមេរៀនបានពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅកោះចម្រើននេះបាទ
មេរៀនសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែមើលថាតើនៅមានសាលាប្រមាណណាបាទហើយនឹងតកតងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅមានសាលាប្រមាណដែលនិស្សិតនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេឬមួយនៅទន្លេដូចជានៅទន្លេសាបដែលខ្ញុំបានទៅឃើញមានសាលាដែលកូនសិស្សជិះពីផ្ទះទៅសាលាគឺលើទឹកតែម្ដងបាទមិនមែនឆ្លងគូទៅទឹក ដោយករណីនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរកទិន្នន័យនឹងឲ្យអស់ឲ្យបានប្រមូលមកទិន្នន័យអស់ថាតើសាលាប្រមាណដែលកូនសិស្សត្រូវឆ្លងកាត់ប្រើទូកនឹងបាទនឹងគឺរឿងទី1រឿងទី2ថាតើយើងត្រូវមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅនឹងថាតើគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយសារទឹកជ្រៅដោយសារទឹកគួចនៅកន្លែងនោះគឺថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវឲ្យដេញយោបល់ទីប្រឹក្សាទៅមាតាបិតាសិស្សដែលជៀសមិនរួចពីការធ្វើដំណើរតាមទូកតាមដើម្បីពីសាលាទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលានោះតើត្រូវជូនជាយោបល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះមានបានធ្វើរួចខ្លះមកហើយប៉ុន្តែតិចតួចច្រើនមែនទែនមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងដឹងចំនួនសាលាដែលនៅប្រອບមាត់ទឹកឬមួយក៏ចំនួនសិស្សដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកនឹងដើម្បីទៅសាលាពីផ្ទះទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលាពីសាលាមកផ្ទះនឹងតើពួកគាត់មានដឹងវិធីសម្រាប់ការពារខ្លួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យពួកគាត់បានដល់កម្រិតណាចំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវការអាវដែលពាក់គងនៅលើដាក់នៅលើទូកហ្នឹងតើយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើយើងអាចចូលរួមគ្នាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមគ្នាតើវិស័យឯកជនអាចចូលរួមគ្នានៅពេលដែលយើងដឹងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយបានយើងគិតជាធនធានថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សហគមន៍ទាំងអស់សង្គមទាំងអស់អាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណាបានហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងសាធារណការហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញតើតើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទូកនឹងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនឹងតើត្រូវគាត់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចមុននឹងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យចំណែកក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចភូមិឃុំណាត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនឹងអំពីបញ្ហាសវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទឹកនឹងផងដែរហើយជាពិសេសមេភូមិមេឃុំនឹងគាត់ត្រូវជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធពីក្រមទៅលើនឹងឲ្យបានដល់ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ថានៅកន្លែងខ្ញុំមានសាលារៀនប៉ុណ្ណេះចំនួនប៉ុណ្ណេះមានទូកកំពុងតែប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណេះបាទអាចដាក់ចំណុះប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះបានត្រូវការដឹកជំនួយជាពងសុវត្ថិភាពជាអាវសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនសិស្សយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្នាក់លើនឹងដឹងដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រមូលនៅធនធានសម្រាប់បង្ការគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះរួមគ្នាធ្វើអន្តរក្រសួងទៅខ្ញុំជឿថានេះជាជំហានដំបូងនៃការបង្ការគ្រោះថ្នាក់នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងបានទៀតហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងនឹងរកឃើញនៅវិធីបន្តជាគោលហៅតទៅទៀតថាតើនៅខ្វះខាតអីត្រូវធ្វើអីធនធានមនុស្សធនធានហេរញ្ញវត្ថុផែនការបាទលក្ខណៈបច្ចេកទេសអាហ្នឹងគឺថាយើងចេះតែរកឃើញតទៅទៀតហើយលោកផ្សេងប៉ាខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែគេធ្វើបាននៅរឿងអីដែលយើងធ្វើមិនបានអាចធ្វើបានមិនពិបាកទេ
បាទអរគុណច្រើនលោកអុកសេរីសុភ័ក្រ
អរគុណច្រើនជំរាបបា
ទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឧចារ្យា VOA
Bulgaria មិនបានផ្ដល់សភាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននិងមិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មទៅលើប្រទេសហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះនោះទេនៅក្នុងផ្នែកការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថាទីយ៉ាណាវរស្កូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយេវហេញ៉ាឆេហេវ៉ាចែកដំណែករូបថតពីអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីនៅក្រុងប៊ូសាតំបន់ក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែន
When the fire broke out, firefighters could not come. This apartment.
នៅពេលភ្លើងឆាបឆេះក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យមិនបានមកទេអគ្គិនេះលែងមានតទៅទៀតហើយរបងត្រូវបានបាក់បែកហើយរត់ក្រោះធ្លាប់បើកឆ្លងកាត់ទីនេះ
ជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនស្រីឈ្មោះសូឡូមញ៉ាអាយុ5ឆ្នាំអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីក្រុងប៊ូសាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈហើយគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានគម្រោងដើរលេងវិស្វកម្មរយៈពេលខ្លីនៅក្រុងប៊ូដាពេសប្រទេសហុងគ្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
We walked around Budapest for 4 days then life seemed to stop I volunteered
យើងបានដើរលេងជុំវិញក្រុងប៊ូដាពេសរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្តីរីករាយលែងមានតទៅទៀតខ្ញុំបានធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រុងប៊ូដាពេសនេះពេលកន្លងមកយើងបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល2ខែបន្ទាប់មកយើងបានផ្លាស់មកក្រុងសូហ្វីយ៉ាដើម្បីចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
អ្នកស្រីឈីហេវ៉ាធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយឈ្មោះថា Mother Ukraine ក្នុងក្រុងសូហ្វីយ៉ាប្រទេសប៊ុលហ្គារីអ្នកស្រីអូលេណាកូស៊ីវ៉ាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Mother Ukraine និយាយថាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនដែលមកប៊ុលហ្គារីនាពេលថ្មីៗនេះគឺមកពីតំបន់រងការកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយពួកគេមិនមានអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីថ្លែងថា
Many people come from Mariupol, Melitopol and Berdyansk.
មនុស្សជាច្រើនមកពីក្រុង Mariupol, ក្រុង Melitopol និងក្រុង Berdyansk. ពលរដ្ឋបានចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរដ៏លំបាកនឹងយូរអង្វែងមួយ
។កាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលប៊ុលហ្គារីបានឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់ទីលំនៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតាមស្ថានគារនានា។ពួកគេក៏ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកថ្នាំសង្កូវការអប់រំនិងសេវាកម្មសង្គមផ្សេងៗផងដែរ។សង្គមវិទូលោកអ៊ុនយ៉ាន មីនឆេវនិយាយថាបើទោះបីមានមនោសញ្ចេតនាគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅប៊ុលហ្គារីក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនបានជួយបំពេញតម្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថា
ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនគឺស្ត្រីដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកដូច្នេះអ្នកមិនអាចបង្ហាញភាពគំរោះគំរើយដាក់ស្ត្រីនិងកុមារនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សធម្មតា
ប្រពន្ធប៊ុលហ្គារីបានធ្វើការបរិច្ចាគទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Mother Ukraine ផងដែរអ្នកស្រីអូលេណាកូស៊ីវ៉ាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Mother Ukraine ថ្លែងថា
I am grateful to our Bulgarians. They are ordinary people, legal entities.
ខ្ញុំដឹងគុណពលរដ្ឋប៊ុលហ្គារីរបស់យើងអ្នកជួយពួកយើងគឺមានពលរដ្ឋសាមញ្ញអង្គភាពផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងក្រុមហ៊ុននានាដែលបានផ្តល់អាហារឬលុយឬបញ្ជូនលុយចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ជាង50តោនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលភាគច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋប៊ុលហ្គារី
យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីកូស៊ីវ៉ានិយាយថាទំហំជំនួយកំពុងធ្លាក់ចុះសន្សឹមសន្សឹមអស់រយៈពេលកន្លងមកនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
There is less aid and fewer donations. People are already
មានជំនួយនឹងការបដិចាកតិចជាងមុនមនុស្សមានការហត់នឿយនិងសង្គ្រាមហើយ
គិតមកត្រឹមខែកញ្ញាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន 136,000 នាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការការពារបណ្ដោះអាសន្នហើយ 75,700 នាក់បន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៊ុលហ្គារីនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR ពួកគេភាគច្រើនកំពុងត្រូវបានឲ្យស្នាក់នៅតាមស្ថានគារជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលប៊ុលហ្គារីនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងបន្តរហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.